Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Každý chce vyzerať tak, že bude mať ploché brucho. Každá žena tak chce vyzerať, tak nech tak aj cvičia.
Čiže to je štandardný tvoj postup vlastne, ako keby...
To robím s každým, úplne s každým jedným klientom, s každým. Alebo keď sa kúkneme na nejakého atléta, ktorý dobre vyzerá, tak väčšinou majú ploché. Nemajú len vysekané brucho, ale majú ho ploché, majú pevné, rovné a pekne. Väčšinou majú aj dobrú posturu. Takže to všetko sa dá navrátiť. Mám aj častokrát výsledky na tom Instagrame zdieľam, kde príde niekto fakt s vypadnutým tým bruchom alebo takým slabúčkým a jak to naaktivujeme, tak sa mu vráca naspäť. A vyzerá to ako keby schudol, len to je fakt, že 50 minút, takže za 50 minút nikto neschudne.
Hej, že jasne to ja zo sebou robím, že sa viem tak pekne postaviť a vyzerá to veľmi dobre.
No, len to vieš natoľko natrénovať, že sa uvoľníš a budeš mať ten stav.
Hej, mojim dnešným hosťom je Marek Petrek, ktorý je trénerom, ale venuje sa veľmi zaujímavému spôsobu cvičenia, ktorý spája dých, posturu a efektívny pohyb. Ahoj, Marek.
Ahoj, zdravím ťa, Katka.
Čau.
Ahoj, ahoj.
Ja som prvýkrát o tebe počula od Táničky, ku ktorej chodím občas cvičiť, pretože sme sa bavili presne o tom, že ja mám veľmi také akože silné tie zadné stiehna, ale práve tie sedacie svaly mi ako keby tak vypadávajú, že menej mi pracujú, že tú celú prácu mi vlastne ťaha tá noha a nie ten zadok. Tak mi práve spomenula teba, že ty si človek, ktorý takéto disbalancie rieši.
Áno, pravda. Presne maximálne konkrétne tomuto problému, ako hip hinge alebo ohybu v bedrách sa vlastne venujem primárne u väčšiny ľudí. A to, jak si povedala, že tie zadné stehna sú dominantnejšie ako tie sedacie svaly, tak je to nejaká určitá forma kompenzácie, kde keď tie sedacie svaly nepracujú optimálne, tak vlastne tie zadné stehna za nich kompenzujú ten pohyb. A tým pádom, ako keby si ich trénovala dvakrát toľko.
Namiesto toho, aj tak vyzerajú.
Áno, áno.
To je síce super, ale vlastne potom ten zadok je slabší a práve z toho zadku vychádza kopec pohybov, kde ja sa cítim napríklad slabá, alebo že nemám dostatočnú vytrvalosť alebo silu.
Áno, tie sedacie svaly sú anatomicky najväčšie svaly na tele, to si ľudia vôbec neuvedomujú a tým pádom by aj mali byť najväčšie, čo sa týka výzoru, len bohužiaľ v dnešnej populácii to vôbec nevidíme, že by to tak bolo.
A prečo ale to tak je? Že to tak není.
Lebo to, ako sa hýbem a pracujú tie sedacie svaly, tak veľmi závisí od stredu tela, od toho, ako máme trupovú stabilitu. Ak je narušená trupová stabilita, automaticky dochádza narušeniu vlastne aj toho pohybu v tých bedrách a už nezapájame optimálne tie sedacie svaly a dochádza ku kompenzáciám.
No to je veľmi komplikované a komplexné pravdepodobne. Hovoríš inak, ako bežne hovoria tréneri. Z čoho to pochádza? Čo si trénoval, čomu sa vlastne venuješ? Ty si FTVškár, tam vás asi úplne toto všetko neučili, lebo bežne som sa vo fitku s týmto nestretla, s takýmto prístupom.
Hej, celé to začalo nejakou mojou cestou. Ja som študoval FTVŠ, Fakultu telesnej výchovy a športu, kde v podstate ma bavil pohyb, tak som ho celý život robil, sám som mal nejaké problémy, nejaké zranenia a tak som hľadal spôsob, ako sa cítiť lepšie, tak som si robil rôzne fyziokurzy, kde ale vždycky tí inštruktori ma nastavovali do nejakých pozícií, kde som to ja necítil, že to je správne, a pritom oni povedali, že to je správne. No a tento zlom alebo moment tej zmeny nastal vtedy, ak som sa sústredil na to, že ako to cítim ja v tých polohách, nastavil som sa ja sám a tedy sa začali diať aj tie zmeny, aj to, že som sa úplne inak cítil vo svojom tele. Takže to zistil som, že musím prejsť ako keby na takú nejakú vlastnú cestu. Je pravda, že musíš mať aj naštudované, že musíš ovládať tú anatómiu, tú fyziológiu, všetky tieto veci okolo toho, samozrejme to si... Aj s tým som si to študoval, takže som sa nejako tak dovzdelal k tomuto, ale čo vnímam ako jeden veľký problém v dnešnej dobe je, že ľudia sa nevnímajú. Necítia sa a častokrát niečo robia a aj keď sa ich opýtam, že čo cítia, tak mi povedia, že nevedia. Že nevedia niekde niečo nejako. A si myslím, že to je jeden z tých hlavných problémov, ktoré chýba v dnešnej populácii, že sa vnímať a cítiť sa.
Uh-huh. To si myslím inak aj ja, však my sa venujeme tiež výžive a cvičeniu a jednoducho častokrát vidím, že aj v tom jedle ľudia robia veci zbytočne cez rozum namiesto cez nejaký vlastný pocit. Uh-huh. Sice nehovorím, že treba jesť to, na čo mám chuť, lebo tak možno, že je to sladké, hej, alebo na to, čo ten zlozvyk mi káže, ale či som hladná, alebo som není hladná, či mi je dosť, či mi treba spomaliť, alebo či zajedám stres, tak to je jedna vec. A potom tiež sa ľudia presilujú strašne. Neviem, či to tiež vidíš, nejaké únavové problémy u teba?
Áno, zase je to spojené s tým, že sa ľudia necítia, nevnímajú. Že čím viac som spojený so svojím telom, tak vnímam tie nejaké náznaky toho, že už mám nejaký diskomfort v tele. Či už je to vlastne v tom pohybovom aparáte, že či už sú to stavce, alebo či je to vlastne jednotlivé kĺby. A tak je to aj v tej strave, že ľudia sa nevnímajú a necítia už to, že im je ťažko, že sú plní, že nemajú dobré trávenie, že nemajú dobré vylučovanie. A veľakrát to riešia, až keď je fakt neskoro.
Keď je to už fakt zlé, hej. Ja som u teba bola na takej diagnostike.
Môžeme to tak nazvať.
Krátkej, aby sme sa zoznámili, aby som vedela, akým spôsobom pracuješ. A robil si so mnou také zvláštne cvičenia, ktoré som doteraz nerobila. V podstate ležala som na zemi, mala som tak vytočené ruky hore, to som mnou nikdy nikto nerobil. A dýchala som vlastne do takého ako keby vydutého chrbta, že nemala som chrbát položený na podložke, ale vlastne v tom bežnom zakrivení. A neviem, prečo sme to cvičili, či to bol cvik na brucho, alebo na kríže, neviem, ale v každom prípade, ty vieš?
Áno, viem.
No, na čo to bol cvik?
Tak je to konkrétne úplne, že na všetko, na nejaké, že obnovenie zone ain, zone of apposition je vlastne to, ako spolupracuje pánva s hrudným košom. A tieto dva segmenty sú rozhodujúce na to, aby pracoval vnútri vnútrobrušný tlak a aby sme správne dýchali. Ak tieto dve veci sú také, že rozhodené a nie je tam to prepojenie medzi nimi, tak vlastne ten dých je narušený. Alebo teda nedýchame už optimálne, ak nedýchame optimálne, tak to ovplyvňuje našu nervovú sústavu, je to ako regenerujeme, ako sa cítime, takže kopec ďalších vecí v tele.
Povedz o tomto prosím ťa viac, lebo to je veľmi zaujímavé. O tom dýchu a dýchových cvičeniach je počuť stále viac, pretože dýchom vieme ovplyvniť aj náš nervový systém, vieme aktivovať parasympatikový nervový systém, ktorý nám pomáha sa akoby ukludniť, uvoľniť, pomáha tráveniu a určite aj vieš povedať, akým mnohým ďalším veciam. Ako súvisí ten dých s postúrou a celkovo s efektívnym cvičením?
Aby som to tak dobre označil. V podstate pohyb, ktorý robíme počas života najčastejšie, je dých. Robíme to odkedy sa narodíme, až dokým nezomrieme. To, ako dýchame, vlastne ovplyvňuje potom ďalej naša postúra, lebo v dospelosti, čím vieme mať horšiu postúru, tak tým vieme mať narušené alebo ovplyvnené to dýchanie a hlavný dýchací systém je, alebo teda sval je bránica, ktorá by sa mala hlavne hýbať smerom hore-dole, to znamená vo vertikále. Ak naša postúra je zhoršená, napríklad to, že nám odstávajú rebra, tak už naša bránica má tendenciu sa hýbať viac horizontálne ako vertikálne, čo už samotné vytvára kompresiu, lebo každým jedným nádychom sa dostávame do polohy, kde už vlastne vytvárame vzadu na chrbte útlak. Jemný, ktorý sa vlastne opakuje, takže už len to, že nič nerobíme, len dýchame, nám vie spôsobovať problém.
Aký?
Ak to nie je v poriadku. Jak som povedal, že vlastne bránica sa má rozpínať do celého 360 stupňového obvodu. Ale ak nám vlastne odstávajú rebra, tak viac to ide dopredu a tým pádom vzadu, jak to ide dopredu, tak vzadu sa to sťahuje. Takže tam sa vytvára nejaká kompresia každým jedným nádychom.
Čiže na tej fyzio, alebo na tej telesnej úrovni to potom znamená čo? Že
no, nás
bolí chrbát, alebo
to ten dých, nevytvára sa ten vnútrobrušný tlak, dých ide primárne viac do hrudníka smerom hore, čo ovplyvňuje nervovú sústavu v podobe toho, že sa stimuluje viac sympatikus, čo je vlastne časť nervového systému, ktorý sa zapína, keď vlastne musíme bojovať o život, alebo sa pred niečím uísť. A vlastne to spôsobuje to, že v dnešnej dobe uponáhlanej sme všetci v strese a všetci sa naháňame a tým, že máme zhoršenú posturu, tak vlastne sme už automaticky aj v kľudovom režime viac vystresovaní.
Uh-huh.
Takže to ešte zhoršuje ten stav a vlastne tú dnešnú dobu rýchlu.
Čiže naša zlá postura má vplyv na náš dých, ktorý keď nie je správny a v podstate fyziologicky, taký ako by mal byť, tak sme v permanentnom strese.
Áno, alebo nevieme prepínať do parasympatika.
Čiže nevieme ísť do toho ukludnenia, do tej pohody.
Do toho.
A stále nám tam tie stresové hormóny a celkovo tá stresová reakcia existuje, čo je dnes obrovský problém.
Mhm.
Lebo ľudia si častokrát neuvedomujú, že stres nie je len ten taký akože bežný pracovný stres, alebo nejaký partnerský, alebo proste naháňačka, ale to sú aj rôzne toxíny, jedlo, ktoré jeme, pretrénovanie a ešte plus vlastne aj tá postura. To som vôbec nevedela, že to bolo veľmi pre mňa také zaujímavé, že aj tá postura samotná prispieva k stresu, ktorý je potom začiatkom všetkých chronických ochorení, ktoré... Ano. Dnes narastajú, alebo aj intolerancii a tak ďalej.
Aj pre mňa to bol taký aha moment, keď som tie veci, lebo jak som si všetky tieto veci študoval, analyzoval, hľadal, pozeral, tak vlastne pomaličky to bolo ako také puzzle, kde tie veci začali do seba zapadať a začal som si to skladať, že ako to spolu všetko súvisí a že to není len, že je nejaké držanie tela, je nejaký silový tréning, je nejaké stravovanie a dobre vieme, že aj strava ovplyvňuje to, že ako sa nám budú, alebo aké hormóny sa nám budú v akom pomere vylučovať, tak isto je to vlastne s tým cvičením, aj s tým dýchaním, aj s tým, ako nás to telo drží. Takže jedno s druhým je prepojené.
Dobre, a ja teraz, keď vlastne sa naučím, že čo je ten prvý bod, že najprv sa učím správne dýchať, alebo najprv sa naučím mať správnu postúru a v tej postúre správne dýchať a potom cvičiť, alebo ako to robíš vlastne?
No, ako som už raz povedal, je, že ak chcem v živote niečo zmeniť podľa mňa, tak by som sa mal pozerať vždy na veci, ktoré robím najčastejšie. A to, čo robím najčastejšie, čo sa týka pohybu, je dých.
Uh-huh.
Takže potrebujem ho nejakým spôsobom ovplyvniť. Je kopec dýchových cvičení, ktoré proste pracujú so zádržou alebo s hyperventiláciou alebo s niečím takým. Ale ak proste tie dva segmenty, tá pánova a hrudný kôž, nemajú dobrý vzťah voči sebe, ako tak, tak každý jeden ten dých bude, nepovedal by som, že zlý, ale nie optimálny.
Uh-huh.
Takže niekedy, preto v podstate to, čo som s tebou robil, tú polohu v tom láhu a prečo som ťa tlačil do nejakej polohy, bolo to, že som nastavoval tie dva segmenty voči sebe, aby mali čo najlepší vzťah a aby tam bola možnosť sa nadýchnuť tak, jak máš.
Uh-huh. Čiže aby vlastne sme tú disbalanciu, je to disbalancia? Alebo je to...
V podstate sú to disbalancie alebo svalová nerovnováha, ak niečo nefunguje tak, jak má.
Čiže pravdepodobne mám nejakú svalovú nerovnováhu, ktorú vlastne týmto dýchaním a opakovaným tréningom dokážem v tom mojom mozgu nejakým spôsobom pretransformovať, že sa naučí ten môj mozog vnímať nejaký iný nervovú cestu, vytvorím nejakú novú nervovú cestu a začne vlastne to svalstvo fungovať.
Uh-huh. Vieš to spôsobom prerobiť, častokrát sa to snažím klientov vysvetľovať na nejakých praktických príkladoch, tak jak sme sa naučili napríklad ako právak písať pravou rukou, tak s ňou viem veľmi dobre písať. Keď chytím pero do ľavej ruky, tak to neviem. Ale ak to budem teraz každý deň opakovať a trénovať, tak sa to naučím. A viem to prerobiť až na toľko, že budem písať lepšie ako tou pravou. To znamená s tým dýchom, že ak sa naučím zle dýchať, ja to viem zmeniť. Len uh-huh. to potrebuje určité množstvo opakovaní.
Koľko?
To je fakt, že to sú niekedy tisíce. No to je vlastne tá automatizácia. My keď niečo z začiatku robíme, veľmi veľa sa na to musíme sústrediť. Čo robím, ako to robím, prečo to robím, kde čo cítim. A keď to robíš veľa, veľmi veľa krát, tak zrazu to robíš a nemusíš nad tým rozmýšľať. Tým pádom môžeš pridať buď ďalšiu aktivitu, alebo vlastne ju máš automatizovanú a už môžeš robiť viac menej hocičo.
Dobre, čiže naučím sa dýchať v nejakej správnej polohe.
Mhm.
A teraz, ako toto súvisí s odstraňovaním disbalancií, čo je vlastne taká tá tvoja téma, a ako to súvisí s efektívnym pohybom?
No, efektívny pohyb neexistuje bez efektívneho dýchania. To znamená, že vždy aj tak v prvom rade musím začať tým dýchom. A ako to súvisí vlastne s odstraňovaním tých disbalancií a kompenzácií a to tak, že všetci sme boli zostrojení štýlom napríklad tak, že každý jeden človek sa narodil s chrbticou, ktorá má S-ovité zakrivenie. To znamená, že je tam drieková lordóza, hrudná kyfóza a krčná lordóza. každý jeden to máme a toto zakrivenie tam je kvôli tomu, aby vedelo pekne a efektívne tlmiť nárazy. Ono tam nie je len tak pre nič za nič. To znamená, že častokrát to navrátenie k tomu neutrálu, takisto ako keď sa navrátime veľakrát v prírode, tak nás to tak zharmonizuje, nás to tak obnoví, tým pádom ľuďom začnú miznúť presne tie bolesti a tie problémy.
Mm-hmm.
Lebo tá kompresia, ten tlak je častokrát z tej kompenzácie, tá kompenzácia z toho, že niečo nefunguje tak, jak má, a ty keď navrátiš naspäť telo, nie do tej druhej strany, že sa niekto prejeda a teraz nebude jesť vôbec, není to proste dlhodobo udržateľné, takisto ako keď niekto má hypolordozu, tak ho nebudem tlačiť do opaku, že mu budem tlačiť spodný chrbát do podložky, síce mu sa mu uľaví na určitý čas, ale potom mu vzniknú problémy.
A tak čo je to s ním aj robíš? Čo s ním teda robíš? Akože rozumiem tomu, čo hovoríš, že v podstate tá ideálna poloha nám potom dovoluje byť bez bolesti,
uh-huh,
a tým pádom sa lepšie hýbať.
Uh-huh. Áno.
To je ten cieľ.
Hej, ani to není o tom, že byť neustále v neutrále, ale my ten neutrál chceme mať silný. Je to ako taká pružina, že ak mám veľmi tenkú pružinu a ju ohnem, tak viem ohnúť natoľko, že sa nevráti naspäť, keď ohnem do stredy.
Mm-hmm.
A keď mám veľmi silnú pružinu v strede, tak ju ohnem, pustím a ona veľce silno a rýchlo sa vráti naspäť.
Čiže
tak
cieľom je byť silný v tom neutráli.
Áno, a to neznamená, že nemôžeme ísť vlastne do flexie, extenzie, do rotácie, do úklonov, ale stále som pevný v strede. Takisto ako keď šprinter ide, aby sme urobili nejakú stredovú os v jeho tele, tak vlastne on je viac menej stále tam v strede a on len kmitá okolo toho.
Uh-huh. Čiže vlastne z toho potom, to je vlastne celý cieľ, to je všetko, čo chcem, aby som dokázala byť bez bolesti, aby som dokázala robiť všetky športy a všetky pohyby, ktoré potrebujem bezpečne.
Áno.
V podstate, hej.
To chce, si myslím, že každý.
Aj to sedenie.
Áno.
Ktoré dneska je ho dosť, hej.
Áno, áno, on to sedenie samo o sebe není problém. Kopec klientov mi hovorí, že toto mám zo sedenia. Či uh-huh, problém s krčom, alebo problém s driekvou. Skôr ide o problém tej neaktivity, toho, že sme málo slabí v strede a potom si môžeme dovoliť hociaké krkolomné polohy. Mňa sa pýtajú ľudia, ako spávam. Ja spávam tak, že jednu ruku mám za telom, druhú za hlavom a pomaly na nohách mi spí ešte pes. A ráno sa zobudím hociak.
Uh-huh.
Takže to je vlastne cieľ, byť natoľko silný, že počas dňa nerozmýšľať nad tým, ako som. Takže ja s klientami trénujem neutrálnu polohu, ale potom počas dňa nemám vôbec nad tým rozmýšľať.
OK, ale keď niekto stále sedí, alebo uh-huh, sedí možno 7-8 hodín,
uh-huh,
čo má robiť na to, aby mu tie disbalance nevznikali? Lebo ja keď sedím, mám zavretý hrudník, dýcham pravdepodobne plítko a ako keby tá z toho silného stredu alebo z toho neutrálu jednoznačne vychádzam niekam preč a fixujem si to tým stálym sedením.
Oslovuješ, no. Áno, vždycky si osvojíme to, čo vlastne robíme opakovane. Zase je to o tom nájsť si ten čas na to cvičenie, zacvičiť si tú korekciu, kde cítim, že to telo navracam naspäť, kde by malo byť a zároveň je v tom silné a potom zase môžem robiť, čo chcem. Takže nie je cieľom sa kontrolovať počas bežných činností, ako keď sedím, ako keď stojím a tak ďalej, možno keď má fakt človek nejaké akutné bolesti, ale cieľom je si zacvičiť tak, aby som potom mohol robiť, čo chcem.
Uh-huh. To je fajn.
To je tá
inak
sloboda.
Odporúča sa, teraz je veľa štúdií robených o tom, že je veľmi fajn každú hodinu, hodinu a pol sa postaviť z toho sedenia, ktoré samozrejme vieme, že tiež vplýva na to, aké hormóny sa nám vylučujú, zvyšuje sa nám cholesterol počas sedenia a opäť to sedenie prispieva k tým zápalovým procesom a tým pádom chronickým ochoreniam. Že je veľmi fajn sa každú hodinku teda postaviť a trošku si zacvičiť, rozhýbať sa.
Áno, určite je to dobré kvôli cirkulácii krvi. Vlastne keď sedíme, tak častokrát máme aj utlačené tie sedacie nervy, to je jedna vec. Nedochádza nejakému prekrveniu, čo vieme mať už len počas chôdze. A častokrát to vysvetľujem zase na príklade malých detí, kde keď malé deti sú častokrát veľmi hyperaktívne, stále niečo robia a keď ich posadíme do školy, tak keď sú, dajme tomu, prváčikovia, tak sú častokrát napomínané od učiteľiek kvôli tomu, že sa neustále mrvia. A mrvia sa preto, lebo to normálne ich telo si pýta pohyb. vlastne, že, hej, že je presne nastavené to telo tak, že ak som dostatočne aktívny, tak nevydržím dlho nič nerobiť. A ja to mám takisto, že keď robím niečo za počítačom, tak už som taký nervózny.
Poznám to.
Áno, áno. Len čím dlhšie sedíme, tak vlastne to telo si na to tak navýkne, že už potom vieme sedieť dlhšie a dlhšie a dlhšie a dlhšie a vlastne dochádza tomu, že už len predný stehený sval zo štúdie je dokázané, že po 19 hodinách atrofuje.
Uh-huh.
To znamená,
keď ho nepoužívaš.
Vôbec, hej.
Aj.
Keď má niekto zlomeninu a leží iba na lehátku, tak veľce rýchlo. Za pár dní. Áno.
Celé stehno je preč.
Tie svaly odchádzajú.
Čo tvorí vlastne kór?
Niekde hovorí, že kór je iba brucho a brušné svaly, ale ja vnímam kór ako naše telo sa skladá z niekoľkých svalov, ale Tom Myers, jeden taký pán, prišiel na to, že sa skladá z nejakých fasciálnych línií, to znamená nejaká predná, zadná, bočné, ktoré vykonávajú nejaký pohyb, potom je nejaká vnútorná deep línia a to je označované ako kór, ktoré ide úplne od chodidla, ide to cez nohy, cez stehna, cez pánové dno, cez brucho, cez bránicu, cez hrudný kôž, až v podstate na, až k jazyku.
OK.
Takže ja vnímam core, alebo teda deep core, ten hlboký, ktorý prechádza celým telom a ktorý nás vlastne drží spriamených. Takže keď sa uvoľníš maximálne a si spriamená, tak tedy ti funguje deep core.
OK. Čiže to v podstate vysvetľuje to, že prečo keď ja mám v pohode, dýcham, tak môžem niečo robiť aj s mojou disbalanciou v rámci môjho zadného stehna a sedacích svalov.
Lebo on funguje ako taký support pre tie ostatné línie, že on ich ako keby doplňa a pomáha im centrovať tie kĺby, lebo ak funguje deep core, tak on robí to, že centruje ramenné kĺby a bedrové kĺby. Tam, kde by mali byť a tým, že sú tam, kde majú byť, tak svaly naokolo pracujú tak, jak majú.
Uh-huh.
Ak určité svaly nepracujú tak, jak majú, tak dochádza časokrát aj decentrácii kĺbu a to je dôvod, prečo má niekto už v nízkom veku artrózu alebo koksatrózu, alebo nejaké degeneratívne stavy kĺbov.
Prečo?
Lebo dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu.
Lebo vlastne sú nakrivo, hej?
Jedna vec je nakrivo, hej, že ten kĺb má byť v podstate vnútri a sa tam kĺže. Kdežto on keď je decentrovaný, to znamená na jednom miestu začne tlačiť viac a on normálne, že tú chrupavku vlastne vydere.
Jasné.
A potom ide kosť na kosť a zápal.
Aj o mladých ľuďoch, ktorí majú artrózu, bola som veľmi prekvapená, tak možno to súvisí s tým, čo hovoríš ty teraz.
Potom sú ľudia, ktorí majú 80 rokov a nemajú artrózu.
Hej.
Ako je to možné? Niekto by povedal, že genetika, ale ja si to nemyslím.
Hej, však vieme, že tá genetika hrá stále menšiu a menšiu rolu, že väčšinou je to ten životný štýl a to, ako žijeme. A s akými problémami k tebe ľudia najčastejšie chodia? Že čo tento vlastne spôsob života tuto v našich zemepisných šírkach spôsobuje tomu telu?
Tak, najčastejšie sú problémy s chrbticou. Najčastejšie je tá lumbálna časť, to je vlastne driek alebo kríže, laicky povedané. A jeden z najčastejších, aj vlastne štatisticky, keď som si to dohľadával, je prechod L5S1, čo je vlastne medzi tou lumbálnou a sakrálnou časťou. A častokrát na MR-kách, čo je magnetická rezonancia, vychádza to, že je napriamená tá lordóza. To je to, čo som hovoril, že má nejaké svoje zakrivenie. A ľudia častokrát, čo majú problém so spodným chrbátom, tak na magnetické im zistia, že tá drieková lordóza je napriamená. To znamená, že je vyrovnaná, že presne robia
že
to, že
to
sa...
Nie je to takto, ale je to skôr rovno. Hej?
A to môžeme vidieť presne pri tých predkonoch, že ak sa neohýbam dobre cez tie sedacie svaly, cez ten zadok, tak o to viac vlastne sa mi tlačí ten spodný chrbát hore. A jak to opakujem, tak to sú tisícky opakovaní a sa mi vlastne vyrovnáva tá časť chrbtice.
To ja mám.
A potom sa ľudia čudujú, že prečo im nepracuje ten zadok. A není to tým, že ja by som im naspäť tlačil tú lordózu, ale im vlastne vyťahujem sedacie svaly, ich otváram a vlastne tá naspäť sa navráti tá lordóza.
OK, čiže toto je to, čo častokrát vidíš a je to spôsobené sedením od základnej školy, alebo to má nejaký iný dôvod? Lebo ja si myslím osobne, že ja to mám v podstate zo sedenia, lebo mi to začalo na vysokej škole, keď bolo treba sa veľa učiť.
Uh-huh. Sedenie tomu určite nepomáha, ale nemyslím si, že to je jeden z hlavných dôvodov. lebo ja keď som bol malý, tak ja mám všetky tieto veci na sebe odskúšané. Niekto by povedal, že mám geneticky sedacie svaly, ale ja som vlastne ako malý chlapec bol častokrát vysmievaný za to, že som nemal žiadny zadok, že som bol úplne že rovno, ako doska. Že nemal som fakt, že žiadny. A som si ho musel vybudovať, musel som to celé pochopiť, musel som to prerobiť, takže som si zažil ten proces tej zmeny, že to nie je presne len také, že to ovládam teoreticky. Áno, to sedenie nepomáha tomu, ale ide skôr o ten core, o ten deep core. On čím je silnejší, tak vlastne tí ľudia sa hýbu krajšie. Ani nevieme prečo. To môžeme vidieť na ulici, už dneska bohužiaľ väčšina ľudí sa hýbe horšie ako lepšie, ale môžeme vidieť, že niekto sa proste hýbe pekne. Aj keď sa predkloní, zakloní, niečo urobí, že nejako to tam drží, ani nevieme prečo. A to je ten deep core. Že on ti potom nedovolí. Čím ho má slabší, tak to vlastne celé padá ako taký domček z karát, že sa to všetko zosypáva.
Takže to je tá...
Drieková lordoza, myslíš?
Drieková chrbtica, hej, alebo krížová chrbtica. To je to, čo častokrát je problém. Ale častokrát ja sa stretávam aj s problémami s...
To je druhý najčastejší problém.
Krčnou chrbticou, väčšinou z počítača, tiež zo sedenia. Podľa mňa to je tá príčina, čo vidíš ty ako príčinu.
Áno, tak my sa vždycky adaptujeme na to, čo ho robíme veľa. Ak budem veľmi veľa hrať futbal, tak v ňom budem pravdepodobne dobrý do určitej miery. Takisto, keď veľa sedím a v tom sede to jednoducho padá, lebo som v strede silný, lebo to nekompenzujem, tak moja hlava sa dostáva do nejakej polohy a moje telo sa tomu iba adaptuje, prispôsobuje.
Videla som na tvojom Instagrame, že máš to kopec ľudí taký, čo to ja bežne vidím, že je to taká vlastne vysunutá bráda dopredu, hej? Také akože padnuté také ramena, tak hore, tak padnuté celé dolu a vlastne tých ľudí vyrovnávaš, vystieraš im hlavu dozadu. To je to, ako by sme mali stať?
No, poviem ti taký jeden príbeh. Prišla mi jedna doktorka, ktorá prišla s bolestiami hlavy, takisto problém s krčnou chrbticou a ja som jej povedal, že teda budeme prevažne dýchať a riešiť kor a odstraním jej tie bolesti krčnej s tým, že nebudeme vôbec riešiť krčnú. Aj tak bolo a nechápala tomu. Si myslela, že som kúzelník, len fakt, že keď začneš dýchať, tak ovplyvníš nielen tú štruktúru v tom bruchu, ale vieš ovplyvňovať celý ten deep core a vlastne zmeníš aj to postavenie tej krčnej. Takže tá chrbtica, ono, jak riešiš to dýchanie, nastavuješ to telo naspäť tam, kde by malo byť, tak sa vlastne rieši celá tá krivka. Není to samostatne, lebo jak máš problém s driekovou, tak máš problém aj s krčnou. Vždy.
Že je to dvojička.
Áno. Ak sa zmení zakrivenie jednej, tak sa zmení zakrivenie druhej. Tá vlastne čím viac zatlačím, ľudia sedávajú, presne tlačia spodný chrbát dozadu, ako tlačia dozadu, tak sa začnú hrbiť, ak sa začnú hrbiť, tak sa začnú lámať v krčnej.
Pekne to robíš.
A potom, keď to pekne len vytiahneš, ich zrovnáš, tak zrazu sa napriamie tu.
Hej.
Takže veľakrát viem vyriešiť tú krčnú len cez to brucho, cez správne postavenie toho koru.
A chodia k tebe aj ľudia, čo chodia na fyzioterapiu a buď im to nepomáha, alebo proste chcú skúsiť nejaký iný prístup a teraz vidíš, aký je rozdiel medzi tým, čo oni sú naučení, medzi tou fyzioterapiou a medzi tým, čo robíš ty. Máš nejaké skúsenosti, čo ako funguje a ako to vidíš?
Veľmi veľa mojich klientov bolo u niekoľkých fyzioterapeutov a nie u niekoľkých fyzioklinik akože predo mnou, nie všetci, ale minimálne dajme tomu, že polovica, fakt, že pochodili a riešili to roky, mám klientov, ktorí sa trápi s tým 15 rokov, 10 rokov, 5 rokov a tak ďalej, že sú to fakt dlhodobé problémy, nie len, že teraz im to začalo. A veľakrát tie veci nefungovali a častokrát, keď mi povedia, čo robili, ako robili, a potom, keď sa ma opýtajú, že čo ideme robiť, tak ja im poviem, že ideme robiť presne opačne tie veci, ako ich to učili doteraz. Oni tak na mňa pozerajú, že prečo, a im hovorím a snažím sa im to aj vysvetliť, že to nie je len preto, že som si to vymyslel, ale tie veci majú dávať nejaký zmysel, vždycky im to potom aj ukazujeme na sebe a potom vždycky nakoniec aj prikývnu, že áno, dáva to väčší zmysel. Takže sú také nejaké dogmy, ako vystierajme sa tým, že zatiahneme lopatky dozadu, alebo zatlačme bradu dozadu, alebo keď cvičím brucho a ležím na chrbte, tak by som mal mať pritlačený spodný chrbát do podložky, aby som si neublížil. A presne tieto veci ja ich učím opačne.
Inak s tým spodným chrbtom, to som sa ťa aj chcela opýtať, k nám chodí klientela taká staršia. Hej, že sú to dámy, ktoré tak staršia, no tak akože 40+, ale nie sú to proste mladí ľudia, zdraví, sú to častokrát aj dámy, ktoré už sú vo veku a treba naozaj k ním pristupovať citlivejšie. A majú slabé tie brucha, hej, jednoznačne. No a teraz, keď ja ju nechám cvičiť, napríklad dvíhať nohu, alebo priťahovať nohy, vystierať nad podložku, s chrbticou, ktorá vlastne je nespevnená a nedosadá na tú podložku, ja sa o ňu bojím.
Aký, aj adekvátne.
Aký prístup vlastne zvoliť s človekom, ktorý chce cvičiť a má slabé brucho?
Áno, je to veľmi citlivé, jak som hovoril na začiatku, je to veľmi veľa o tom cítení, čo človek cíti. Ja pracujem s klientmi tak, že vždycky mi musí dať spätnú väzbu, čo ako cítia, podľa toho sa volí progresia. Jak si povedala, keď je odlepený ten spodný chrbát, čo by vlastne aj mal byť, ale bohužiaľ ľudia sú tak slabí v tom bruchu, že už len keď zodvihnú nohy a ľudia majú problém s chrbtom, tak už ich boli pri tom.
No jasné.
To znamená, že tam sa volia určité regresie a má to nejakú svoju postupnosť tých regresí a progresií je hrozne veľa. Takže nedá sa jasne učiť, že teraz to urob tak, podľa toho, ako ten klient reaguje, akú má históriu, čo ho tam boli, niekedy musíš voliť inú polohu na nejaký čas. Takže dobre si povedal, že sa o to bojíš a hej, pokiaľ s tým človek nemá skúsenosť a nevie, ako to zvoliť, tak je to dobre možno radšej nerobiť. Mm-hmm. A tedy je možno lepšie mať ten spodný chrbát pritlačený, ale je to...
Alebo ruky pod zadkom.
Alebo ruky pod zadkom, no. Ale dá sa trénovať aj to brucho potom iným štýlom.
Iným spôsobom, jasné. Dobre, čiže ty sa venuješ teda dýchaniu v prvom rade, v pozíciách, ktoré nás vyrovnávajú do neutrálu, do tej správnej polohy. A robíte aj nejaké silové cvičenia s klientami? Uh-huh. Ako potom vyzerá ten vlastne tréning?
Tie cvičenia častokrát sa točia dokola, vedia sa točiť fakt, že dlho, vie sa to tam tak nabalovať, že človek tam je byť potom extrémne silný. Presne ja to aj sa snažím čo najviac tým klientom ukazovať štýlom, že mám napríklad jednu babu, ktorá vždy sedela tak, že celá bola padnutá a nevedela vydržať sedieť akože spriamene, lebo ju to potom všetko bolelo. Tak to má kopec ľudí. No a ja dám taký cvik na chrbte, ktorom v podstate ideme akože dosť dlho a už nejaký čas. Ona tam natoľko zosilne, že ja keď ju posadím, tak on normálne sedí úplne uvoľnený spriamene. Mm-hmm. Že tak, jak to natrenuješ v tom lohu a vlahu a vieš to tam fakt, že nabombiť poriadne, tak keď si sadneš, tak ťa to drží. A nevieš ako ani prečo. Mm-hmm. Takže tam vieš nabalovať a robiť ten cvik fakt, že niekedy až do nemoty. Opakovanie. A potom tam je ďalších niekoľko pozícií, kde sa prechádza ten hip hinge, ako sa ide najprv na učenie hip hingeu. To je v podstate ohyb v bedre, alebo pre širokú verejnosť možno, že mŕtvý ťah bez činky.
To je tiež taká asi špecialitka tvoja, že častokrát to vidím aj na tom Instagrame, že toto je ten pohyb, ktorý býva asi problematický.
Áno, áno, lebo veľmi veľa ľudí mi prichádza s tým, že keď sa zohýbajú alebo robia niečo na záhrade, tak ich potom bolieva chrbát. No a potom cvičíme a robia vlastne tie isté aktivity a povedia mi, že majú svalovicu na zadku. Mm-hmm. A už ich neboli chrbát. A hovorím, tak máš buď jedno, alebo druhé.
Super.
Podľa toho, ako to funguje. Takže už len zo samotného upratovania ľudia vedia mať svalovicu na zadku. Mm-hmm. A neboli ich chrbát.
Super.
Alebo chalanisko, ktorý mal 2 metre, hokejista, po každom tréningu ho bolel chrbát, zlepšili sme tú prácu tých bedier, tých sedacích svalov a zrazu mal po každom tréningu iba svalovicu na zadku.
Mm-hmm. Super. Dojdem k tebe.
Takže dá sa to zmeniť. No.
Na ďalšie leto natrenujem. A ešte aj ramena som videla, že riešiš. Prečo majú ľudia problém s ramenami? Možno po nejakom úraze tomu rozumiem, ale aj nejakým iným spôsobom vznikajú tieto bolesti.
Mm-hmm. Problémy s ramenami a celkovo s lopatkami alebo s tou krčnou, práve že majú ľudia, aspoň čo ja mám klientov, ľudia, ktorí chodia aktívne do fitka.
Mhm.
Lebo vo fitku nás učia pri všetkom zaťahovať lopatky. Či robia chlapi...
Takto dole...
Dozadu dole. Uh-huh. Retrakcia, depresia sa to označuje. Či sú chalani, či tlačia na lavičke činku, tak zaťahnuť lopatky. Či ťahajú, zaťahnuť lopatky. Či zhybujú, zaťahnuť lopatky. Pri každom jednom cviku sa zaťahujú lopatky a... ja sa ich potom vždy pýtam, že a kedy idú dopredu? Kedy ich cvičíte dopredu?
Akože... sem, alebo oni sú
no,
tu, hej, a akože sem.
Ľudia
hej?
sú zhrbení a napriek tomu, že vlastne všetko vo fitku cvičia dosadu.
Že vlastne takto sme zvyknutí byť a teraz zrazu ideme do tohto vystretia, hej, a to je tam problém?
No, to zaťahovanie lopatiek je problém, že nie sú stabilné, ľudia sa len si myslia, že sa vystru a oni sa zlomia. je vlastne THL, prechod medzi hrudnou a lumbálnou časťou, lumbálna je drieková. V tom prechode väčšina ľudí sa vystrie, si myslí, že sú vystretí, ale...
Tu, tam, jak je podprsenka, hej, približne.
Tam niekde, no. A tam je vlastne tá zadná strana, tie bránice. Takže to potom ďalej spolu súvisí, že ľudia sa vystierajú, prehnane sa vystierajú, čo znamená zaťahujú lopatky. Vystierajú sa tým, že sa len lámu v tom prechode medzi hrudnou a driekou a tým, že sa tam vlastne zlomia, tak si myslia, že sú vystretí, ale keď im na dolu tričko, tak iba zistia, že majú vyhodené rebra dopredu.
Uh-huh. Čiže zlomia znamená, že sa vlastne tak uvoľnia tuto v tých rebrách a nie sú zaťahnuté tie rebra dnu.
Abo nemajú plynulú extenziu. Tým, že to tam vnútri nefunguje, on sa ako takto prehnane vystrie, tak mu vyskočia rebra, tam sa iba zlomí a lopatky mu odstávajú. A keď je človek oblečený, vyzerá to, že je vystretý, ale nie je vystretý. Mm. Potom schovám rebra a zrazu zistí, že má hlavu predsunutú, že má ramena vpredu. Takže oni cvičia tie cviky, ale nerozumejú vôbec tomu, ako by to naozaj malo byť a im to vlastne spôsobuje také problémy, že chalan, ktorý vie vytlačiť na lavičke 90 kg, tak ja keď ho dám na chrbát vlahu, tak mu poviem, aby dvihol ruky, tak normálne mu sa začnú klepať a triasť a on nevládze. Ja mu hovorím, však dvihni iba svoje ruky a nevládzu. Bo sú tak naučení, tak veľakrát to zopakovali s tými zatiahnutými lopatkami ramenami, že nevedia dať tie ramena dopredu.
Mm-hmm.
Pod tou záťažou. Takže nie je protrakcia ako protrakcia. To je ramena vpredu, je rozdiel mať ramena vpredu a ramena vpredu.
Čiže problém je, s ramenami vzniká, lebo sa zle cvičí, lebo je zlá postura pri tom cvičení.
Áno. Buď ľudia teda majú to sedavé zamestnanie, veľa sedia a padajú a sú v tom slabí, ale ľudia, ktorí cvičia vo fitku klasicky, tak im to nerobí dobre. Veľakrát.
Mm-hmm. No a čo s tým ale?
Ja ich to vždy potom učím, len je taká nejaká dogma, tak sa to zaužívalo, tak sa to hovorí, že tak sa to má robiť. Ale všetkým hovorím, že keď hádžu loptičku psovi, tak idú ramenom dopredu. Keď by, že sú fajteri a idú niekoho udrieť, tak idú ramenom dopredu. Keď malé dieťa lúzi po zemi, tak má ramena vpredu. Že vlastne nám je tá protrakcia úplne prirodzená, je potrebná, je silná, lebo súvisí potom so seratusom, zase s rebrami, zase s bruchom. Takže ak niekomu odstávajú lopatky, tak má slabé brucho.
Predstav si.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s tedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tychom B. Brahe.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.